Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Srbije izjavio da je zadovoljan koncesijom za Beogradski aerodrom. Mediji prethodno objavili da je vlada dala francuskoj kompaniji koncesiju za 501 milion evra. Svet gleda šta Iran radi, poručila američka ambasadorka UN-u. Sednica Saveta bezbednosti je primjer američkog zastrašivanja, smatra Teheran. Macron predložio turskoj partnerstvo s Evropskom unijom. Danas je badnji dan, vreme pretežno sunčano i toplo, oko 16 stepeni. U terminu intervjua nedelje danas donosimo pregled ovih razgovora u 2017.
Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik.
Ja ne želim da budem Don Kihot.
Ti moji emotivni izgledi koji se vide u filmu se odnose zaista na neko suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je više nego zadovoljan i srećen odobravanjem koncesije za Beogradski aerodrom Nikola Tesla. Mediji su sinoć objavili da je vlada Srbije konzorcijumu koji predvodi francuska firma Vinci Airport dala na 25 godina koncesiju za aerodrom za 501 milion evra. Ta firma upravlja aerodromima u 7 zemalja. Investicione obaveze francuske kompanije je 732 miliona evra, a godišnja taksa na koncesiju će biti od 5 do 16 miliona evra. Prezadovoljan sam ovim uspehom Srbije, zaista nisam očekivao da će biti 501 milion, izjavio je Vučić za list Kurir. Američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da će svet gledati šta vlasti u Teheranu rade u vezi sa protestima u Iranu. Iranski režim je dobio poruku. Svet će gledati šta radite, rekla je Haley na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a. Ona je navela da međunarodna zajednica ne može da dozvoli Iranu da zataška poruke demonstranata, posebno putem blokiranja nekih društvenih mreža. Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Golam Ali Košru izjavio je da je hit noćašnji sastanak Saveta bezbednosti o protestima u Iranu predstavljao besmislen primjer američkog zastrašivanja. Ambasador je rekao da se raspravom o, kako je naveo, potpuno unutrašnjem pitanju Irana diskredituje Savet bezbednosti. Sličan stav je iznela i Rusija, otvoreno podržavajući Iran, dok su Kina i druge zemlje bile rezervisane prema stavu da li je Savet bezbednosti pravo mesto za raspravu o demonstracijama u Iranu. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif naveo je noćas na društvenoj mreži Twitter da odluka Sjedinjenih Država da zatraže hitnu sednicu Saveta bezbednosti o protestima u Iranu predstavlja još jednu spoljnu političku grešku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Najmanje 21 čovjek je poginuo u neredima tokom protesta koji su počeli prošle nedelje u Iranu, a više stotina je uhapšeno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je turskoj partnerstvo s Evropskom unijom umjesto članstva u toj organizaciji u cilju očuvanja, kako je rekao, turskog usidrenje u Evropi. Treba da vidimo možemo li posmatrati te odnose ne kao proces integracije, već pre kao saradnju, kao partnerstvo sa svrhom da se očuva usidrenje Turske i turskog naroda u Evropi i da budemo sigurno da će se njihova budućnost graditi s pogledom na Evropu i sa Evropom, rekao je Macron na konferenciji za novinare sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Erdogan je odgovorio da je njegova zemlja umorna od čekanja eventualnog ulaska u Evropsku uniju. Već 54 godine je Turska u predvorju Evropske unije. Ne možemo zauvek da molimo za ulazak, poručio je Erdogan. Macron je također pozvao svog turskog kolegu da poštuje pravnu državu u slučaju zatvaranja nekoliko novinara u Turskoj i rekao da su njih dvojica imali precizan razgovor o neslaganjima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U terminu intervjua nedelje donosimo pregled ovih razgovora u 2017. godini. Pripremila Branka Mihajlović.
Josipa Lisac, legendarna umetnica, muzička regionalna zvezda iz Zagreba, u godini kada je obeležavala pola veka muzičke karijere, u oči koncerta, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, govorila je o svom životnom kredu: biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem uprkos porugama koje su je povremeno pratile, ali ohrabrena onima koji su je sledili i podržavali.
Koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody. I sve se je otvorila.
Jedna mladost, jedan svijet mlade, raste tiho.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više. Ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno. Boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Zašto na Belefu nećemo slušati Vasila Hadžimanova? Da li je to u nekoj vezi sa činjenicom da poznati džez pijanista i kompozitor politički podržava opozicioni pokret koji je neprestano na tapetu vlasti i njoj bliskih tabloida? To je pitanje koje smo postavili ovom umetniku u oči Belefa.
Ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina. Ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovogodišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici udruženja kompozitora Ivana Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja i nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to jest da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90. godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao. Zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
Kombinacija opet faktora, jedan od faktora je ratovi. Ratovi sami po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gde zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. I stalno nešto vičem ko one Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje.
Sport i politika. Dušan Ivković je jedan od najuspešnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena. Za Radio Slobodna Evropa govorio je o tome zašto se upustio u političke vode.
Ja ne želim da budem Don Kihot. I jednostavno, moj je zadatak u jednoj neravnopravnoj borbi Davida i Golijata, gde Vučić koristi apsolutno kompletan državni aparat da na neki način razbudimo, da nekako svest ljudi usmerimo i da počnu da veruju u nešto što je realna budućnost ove zemlje.
Obično vlast u Srbiji, to se najčešće dešava kroz tabloide, političke protivnike optužuje da su strani plaćenici, ne dakle samo ova, nego i prethodne vlasti. Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Služi, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri. Verujte mi, jako bi se loše sad. Osjećao bi se kao uljez koji eto živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih, ugnjetenih ljudi.
Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Atanasovski je angažovan u amaterskom horu Naša pjesma, koji na svom repertuaru ima poznate partizanske i revolucionarne pesme.
Naši majko, majčice, kakvi su odnos jednovi, oni tamo i vama, tako i divni crveni.
Ja mislim borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru vrlo, vrlo čvrsto skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost i na kojima se zapravo generiše jedno duboko osjećanje nezadovoljstva svetom u kojim živimo, a za koje ja mislim da je preko neophodno. I na kraju krajeva mislim da je levica konkretno u Srbiji, u Beogradu, bila decenijama zloupotrebljavana, da smo mi na kraju došli do toga da mi ne znamo šta je levica i ko je levica.
Na kojim jezicima se sve peva?
Italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Kako zvuče reči internacionale na albanskom jeziku?
Ešte ljufta finale, vendim tarem bide. Internacionale dojete botere.
Da li je politika umešala svoje prste, pa na Sterinom pozorju nije dodeljena nagrada ni jednoj predstavi, iako je po oceni sagovornika Radija Slobodna Evropa Zlatka Pakovića, režisera, pozorišnog kritičara i pisca, nesumnjivo bila najbolja predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je aktualizovana ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu i srpskim zločinima u 90. godinama.
Mislim da je ona sadržinski i vrlo važna, jer on ima taj odličan gest da produžava tu istoriju Ćuprije na Drini, uzimajući u obzir ove ustaške zločine tokom Drugog svjetskog rata i pre svega uzimajući u obzir zločine 90. godina, ubijanje višegradskih muslimana, odnosno Bošnjaka od strane srpskih vojnih i paravojnih jedinica.
Da li je to što je provokativno u toj predstavi i što može da bude trn u oku desničarske Srbije, kako to kaže Mladenović?
Mi nagađamo da li je to. To je dobra pretpostavka. To je dobro, ja ne mogu vam to tvrditi, jer to ne može niko tvrditi. To je dobra pretpostavka da je to. Drugo, dobra pretpostavka je javna delatnost, javne primjedbe koje vladi, predsjedniku vlade, bivšem sada predsjedniku, upućuje moj kolega Kokr Mladenović. Dakle, i to može biti valjana pretpostavka da se one nagradi. Ali znate šta? Ako imamo čovjeka koji je postavljen kao upravnik Sterinog pozora, pa mu je dato da bude i selektor, pa taj selektor uvrsti tu predstavu. Znate, kako je onda on uvrstio tu predstavu u jednu izuzetno lošu selekciju u koju nije uvrstio neke izuzetne predstave, ali znate, remek dela, što na Drini Ćuprije ruku na srce nije, bez obzira na ovaj svoj sadržaj. Ona kao umetničko delo zaista nije vrhunsko umetničko delo, iako je najbolja u ovoj selekciji, u vrlo lošoj selekciji. Ja, niko se nije pobunio tokom Sterinog prozorja od učesnika da kaže, znate šta, mi učestvujemo u jednoj selekciji koja nije pravedna.
U oči 30. godišnjice sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika Centralnog komiteta Slobodana Miloševića sa predsjednikom Srbije Ivanom Stambolićem, advokat Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio predsjednik Privredne komore Srbije, govori o atmosferi na 8. sednici.
Za sve vreme osme sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC, iako je bilo potrebno dati kuda idem. Jer znam ako izađem prozvaćem. I onda kaže, ja sam te prozvao, što nisi bio tu.
Da li je na vas vršen pritisak pre osme sednice, ne, ili vas zvao neko?
Ne. Sada ovo što ću sada ispričam, možda i demantuje, ne znam. Sedim pored buce namerno u sali, nekom sedmom, osmom redu, ali onako da me slikaš svi. I ja se prijavim za reč, prijavi se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavi još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono je negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim. I mene Slobo zovne na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Kako tu hartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da smo pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jer tako, tako i čovjek mi daje reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Reprizirali smo i posljednji intervju sa Ivanom Stambolićem, koji je snimljen u junu 2000. godine, 2 meseca pre nego što će biti otet i ubijen.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda, njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. Sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. Tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kaže, dosta brzo i podaleko.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmi sednici?
Pa ne. Ja se dosta uspešno nekim sobstvenim održim mekanizima od tih strahova brani.
Sredinom godine pojavila se knjiga Konstantinović hronika autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna hronika o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Pisac filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh, pogodan za srpski nacionalizam, koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj politici Slobodana Miloševića.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta.
Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine?
Da, da. To
zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i zna ono, oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je odnosno znao je šta to znači, odnosno znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
Znači suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, da, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće. Naravno da je toga dana, i sam kaže, doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se 5. šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavlja, onda on je spominjao svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve iduće stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu, ja to govorim na engleskom, nisam rekao na francuskom, ovoga, i tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen, ali je govorio i sledeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo.
Razgovarali smo i sa Milom Turajlić, autorkom dokumentarnog filma Druga strana svega, i njenom glavnom junakinjom, profesorkom Srbijankom Turajlić. Majka i kćerka govore o snimanju filma punih 5 godina u stanu koji je bio podeljen vratima zaključanim 70 godina. To je priča o istoriji jedne zemlje koja se raspala.
Ovaj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste vi, Srbijanka, pre 2 godine odbili moj poziv, i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktobru je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktobru. Mila, da li danas, 2 godine nakon toga, razumete to njeno odbijanje?
Pa ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojem je ona prebacila loptu na mene.
Čekaj, ali treba nešto reći o 5. oktobru?
Šta? Što nije rečeno u posljednjih 5 godina?
I na kraju toga ona kaže meni, pa dobro, ako ti misliš da ima nešto se kaže, tih, sad je okreni pa i ti kaži. I u stvari negdje sam shvatila to njeno prebacivanje, da ako već ja mislim da nešto treba reći, da to treba ja da kažem, a ne da svi insistiramo da ona to izgovara.
Ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živjeti. Iz čega je progovorio taj vaš očaj?
I za mene je taj trenutak 5. oktobra zaista predstavljao u nekom političkom smislu možda stvarno i neki vrhunac mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izlivi koji se vide u filmu se odnose zaista na neko suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli posmatrajući kako se dalje stvari odvijale, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas, a to je da li čovjek pokuša da ode negde drugde i da tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećen politikom, a s druge strane prosto u zemlji koji je pravna država deluje postavljenije, ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde, i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sopstvenoj zemlji.
Srbijanka, gde se po vama ovo društvo danas nalazi?
Ne, ni izbrdici. Ovo društvo se nalazi zapravo sa naravno malim usponima i padovima, to vam je kao oni, kako se zovu, oni tobogani koji idu gore dole, ali zapravo sa tendencijom pada još od 90-ih. I to je po meni ključna razlika moje generacije i vaše generacije, i vaše generacije u stvari. Mi smo rođeni u bedi. Mi smo rođeni u jednom prilično neugodnom momentu završetka ne samo okupacije nego i građanskog rata, u kome dolazi do revolucije i dolazi do stradanja klase koja je poražena. Ali od tog trenutka do 90. godine moj život i život moje generacije ide uzlaznom linijom. 90. je to krenulo nizbrdo. I od onda se to kotrlja sa nekom idejom 2000-te da ćemo mi to zaustaviti, sa nekom skepsom da to možda baš i neće biti potpuno zaustavljanje, tako da mi nemamo razočarenje vaše generacije, bar se meni čini, jer dobro, išlo je, pa sad nije išlo, pa stigli smo negde manje više i do kraja, možda možemo još da pomognemo, ali ja imam utisak da nema u mojoj generaciji razočarenja neuspehom 5. oktobra koliko ga ima u vašoj. Smo valjda bili zreli, pa nam je bilo jasno da to možda i sve neće da ispadne kako smo se mi nadali da će ispasti.
Pregled intervjua nedelje u 2017. očekuje vas i naredne subote.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pojedinci Pojedini rudnici javnog preduzeća Resavica bit će zatvoreni tokom 2018. a budžetom Republike Srbije za realizaciju prve faze tog posla predviđeno je 5 miliona evra. Država će u 2018. subvencionisati rudnik Resavica sa 42 miliona evra, a umjesto iscrpenih nalazišta uglja bit će otvoren novi rudnik Poljana kod Kostolca. U samostalnom sindikatu smatraju da su reorganizacije i konsolidacija rudnika neophodne, ali da to ne znači i automatsko otpuštanje rudara, pripremio Branko Vučković.
U pojedinim rudnicima koji posluju u sklopu javnog preduzeća Resava, zbog dugogodišnje eksploatacije, rezerve su gotovo iscrpljene, pa država planira njihovo fazno zatvaranje. Dok rudnicima u kojima još ima naslaga uglja sledi reorganizacija i finansijska konsolidacija, kako bi se smanjile državne subvencije. Miloš Vesić, zamenik predsjednika samostalnog sindikata Resavice, kaže za radio Slobodna Evropa da to ne podrazumeva i automatsko otpuštanje rudara, kojih po njegovom mišljenju nema dovoljno.
Nećemo da dopustimo da i jedan rudar, to podlačim, i jedan rudar ostane bez posla. Znači svi rudari moraju da budu upošljeni. Ako se neki rudnik zatvori, ti rudari idu u najbliži rudnik u okruženju koje je najbliži njima da radi tamo. Tako da je naš stav apsolutno, ni jedan rudar ne sme da ostane bez posla. To je stav i od tog stava ne odstupa ni po koju cenu. Apsolutno stojimo iza stanovišta da reorganizacija i konsolidacija treba da se uradi, ali da to ne znači otpuštanje radnika. Imamo sada i socijalni program gde se javi određen broj ljudi koji će da prihvate taj socijalni program. Mi ne prihvatamo nikako da rudari idu za socijalni program 300 evra po godini staža.
Država će subvencionisati Resavicu sa 42 miliona evra, od čega će dobar deo novca biti utrošen za plate zaposlenih. Prema rečima našeg sagovornika, osnovni uzroci negativnog poslovanja podzemnih rudnika su niske cene uglja, velike razlike u cenama energenata i repromaterijala, slaba opremljenost i izostanak investicija u protekle dve decenije.
Mislim da je trenutno država svesna da su rudari potrebni ovoj državi, ali opet napominjem, mora da se mehanizuje proizvodnja, mora da se ubaci neka mehanizacija da bi mi imali bolje rezultate rada, da bi krenuli polako ka tome da mi ne zavisimo uopšte od drugog, da mi sami sebi zarađujemo platu. Na ovaj način poslovanja trenutno, odnosno rada i mehanizacije u jamama, mi to apsolutno nismo u mogućnosti. Bez obzira koliko god radnika imali, mi ne možemo da ostvarimo tu proizvodnju da bi mi mogli sami sebi da zaradimo platu. Sa eventualno vođenjem neke mehanizacije da se smanji, znači, te subvencije, da mi možemo da zaradimo 50% svoje plate, mislim da bi država imala veliku vajdu od toga i korist.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Jedna vest iz sporta, bokser iz Novog Pazara Šerif Gurdjeljac osvojio je titulu profesionalnog mladog prvaka sveta IBF u super peru kategoriji, pošto je posle 10 rundi pobedio Rumuna koji boksuje za Španiju, Aleksa Raca. A pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju badnji dan, tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, kao i liturgijama u hramovima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra će proslaviti Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić sutra slave pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Predsjednik Srbije izjavio da je zadovoljan koncesijom za Beogradski aerodrom. Mediji prethodno objavili da je vlada dala francuskoj kompaniji koncesiju za 501 milion evra. Svet gleda šta Iran radi, poručila američka ambasadorka UN-u. Sednica Saveta bezbednosti je primjer američkog zastrašivanja, smatra Teheran. Macron predložio Turskoj partnerstvo sa Evropskom unijom. Danas je badnji dan. Vreme pretežno sunčano i toplo, oko 16. Beni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas u 14 sati, u međuvremenu nas pratite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!